de Galicia.
Estar informado.
Hola, moi bos días. Imos deixando atrás a borrasca Ingrid, pero de novo temos por diante horas moi complicadas no meteorolóxico. A Xunta activou para hoxe alerta vermella por chuvias no interior da provincia de Pontevedra. Ante esta situación, e por motivos de seguridade, suspéndense hoxe as clases e o transporte escolar durante toda a xornada nos centros educativos e escolas infantís desa zona do interior de Pontevedra. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, estivo visitando as instalacións do centro do 112 en Galicia, onde se preparou o dispositivo de emerxencia de prevención ante este temporal.
Estou na sede do 112, na estrada, onde me cheguei para coñecer de primeira man o dispositivo organizado frente ás previsións meteorolóxicas moi complicadas para as próximas horas. De feito, é a primeira vez en moitísimos anos, en máis de 20 anos, que se produce unha alerta vermella por chuvias. Van estar localizadas as máis fortes en varios concellos do interior de Galicia, por lo tanto, en todos eses concellos están suspendidas as clases. Enviouse unha mensaxe de esa alerta.
¿Cales son os concellos afectados? Bueno, son 16 municipios do interior de Pontevedra: Agolada, A Cañiza, Covelo, Dozón, Forcarei, Lalín, Moraña, Silleda, Campo Lameiro, Cerdedo Cotobade, Cuntis, A Estrada, Fornelos de Montes, Alama, Rodeiro e Vila de Cruces. Importantes recomendacións: non achegarse aos ríos ou ocupar os pisos altos dos edificios de ser necesario. Temos ademais alerta laranxa en varias zonas de Ourense, o noroeste, o sur e a comarca do Miño, tamén por chuvia, e ademais todo a costa, todo o litoral galego está en alerta laranxa por temporal no mar. Segundo as previsións, no interior de Pontevedra poden acumularse ata 120 litros por metro cuadrado en só 12 horas, en zonas de Ourense ata 80. Por iso, dende a Xunta insisten en extremar as precaucións, en evitar desplazamentos innecesarios e informarnos do estado das estradas. Pero que toda Galicia hoxe está en alerta amarela tamén por ventos de 80 km por hora e chuvia. Poden caer 15 litros por metro cuadrado nunha hora. En Ourense, por certo, onde alerta é laranxa, cancelanse as actividades ao aire libre. Nos centros educativos das zonas afectadas tamén quedan suspendidas as actividades deportivas federadas e as do programa Xogade, que se desenvolven no exterior nesas comarcas de Ourense. En a costa, ademais, mensaxe clara: afastarse de diques, rompentes, paseos marítimos. Insistimos, hoxe día de extremalas precaucións. Entre tanto, deixamos atrás a borrasca Ingrid, pero aínda queda neve nas montañas de Lugo e Ourense. Hai quitaneves na LU633 entre Pedrafita e Triacastela, e temos tamén no tráfico outro aviso activo na A8, neste caso entre Lourenzá e Abadín, por vento, transitable con precaución. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro e mosco detalle precisamente do pronóstico do tempo. Bueno, ceo cuberto, xa temos chuvias intensas en toda a comunidade. Temperaturas hoxe máximas arredor dos 15 graus nas cidades. Arestora temos entre 7 e 9 graus nas cidades do interior, 12 nas de costa. Polo momento, o rexistro máximo de auga recolleuse en Rianxo, na Coruña, onde xa levamos acumulados 16 litros por metro cadrado, no que vai de luns.
COPE Galicia.
Estar informado.
Se queres distinción nos teus pratos, se queres sorprender con tradición, se queres calidade na túa vida, Ternera Gallega Suprema Carne de Rubia Galega. Para unha alimentación sa e equilibrada. Indicación xeográfica protexida Ternera Gallega.
Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Temos unha traxedia tamén nas estradas. Unha persoa falecía este domingo logo de ser atropelada na Nacional 525, o seu paso por Sandiás, en Ourense. O suceso acontecía contra 7:30 da tarde no quilómetro 203. A todo lugar desplazaron os servizos de emerxencias, pero os sanitarios só puderon confirmar o falecemento da vítima. E hoxe arrinca na Audiencia Provincial da Coruña o xuizo pola morte de Antonio Costa, falecido na madrugada do 12 de novembro do ano 2024, cando estaba a piques de abrir a súa carnicería na Praza de Abastos de Santiago. Os dous acusados enfróntanse a 14 anos de cadea cada un por un delito de homicidio, ademais de outros 2 anos máis por causar lesións ao vixilante de seguridade. Segundo a Fiscalía, o testemunho clave é o do propio garda, que tamén resultou ferido ao intentar axudar a vítima. Polo seu relato, Antonio encarouse cos agresores fora do mercado, pero a pelexa continuou no interior onde forcexaron. O carniceiro colleu un cepillo cun pao para defenderse, pero a situación acabou moi mal. Un dos acusados golpeou uno con forza e tirou no chan, mentre o tiña inmovilizado, o outro acusado tería lle dado polo menos dous golpes coa barra de ferro do cepillo, golpes que resultaron mortais. En este inverno notamos que baixaron as temperaturas, aínda que falamos moito de mortes por golpes de calor, tamén se están incrementando os falecementos por frío. Que problemas de saúde causa o frío? Pois estes que nos describe a médico de urxencias do Choac do Hospital Coruñés, a doutora Sonia Bolaño.
A nivel cardiovascular aumenta la presión arterial, con lo cual se favorecen la formación de trombos, aumenta el riesgo de ictus y crisis isquémicas.
Estes problemas adoitan afectar fundamentalmente a persoas maiores, enfermos crónicos, pero o frío tamén pode traer estas outras consecuencias para a nosa saúde.
Hai máis riesgo de intoxicación, incluso con butano, por las estufas de gas butano, e incluso a veces quemaduras e incendios en las viviendas por el mal uso de mantas eléctricas, o el paciente se queda dormido con la manta eléctrica, tamén son consecuencias que vemos.
De aí que estes días teñamos en conta estas recomendacións: protexer o pel, evitar esforzos físicos ao aire libre, abrigarnos por capas e manter as vivendas a unha temperatura axeitada. A Xunta lanzaba tamén estas recomendacións, por exemplo, respirar polo nariz e non pola boca, porque o aire non chega tan frío aos pulmóns, ou beber líquidos quentes e azucarados, salvo contraindicación médica. En os deportes, o Celta arrachou a súa excelente xeira. Santi Peón, moi bons días.
O fixo, Paula, que tal? Bons días. Perdendo unha noeta 3-1 ante a Real Sociedad, rompendo así unha xeira que se iniciara, lembramos, a comezos do pasado mes de decembro. Unha semana especial para un Celta que vai pechar a primeira fase da Europa League en Serbia o xoves ás 9 da noite diante do Estrella Roja. Na segunda división, o Depor caeu en Riazor 0-1 no partido da xornada ante o Racing de Santander, e deste xeito queda a 2 puntos do ascenso directo. Na Primeira Federación chegou por fin o primeiro triunfo do Racing, da man do seu novo adestrador, de Guillermo Fernández Romo. Gañou tamén o Lugo, empataron o Celta Fortuna e o Pontevedra, e perdeu o Ourense, que volve deste xeito a complicar a vida na competición. A Liga CB plantou cara ao Breogán, pero acabou perdendo fronte ao Real Madrid. Na Liga Feminina perdeu o Baxi Ferrol, pero gañou o Ensino de Lugo. E pechamos hoxe cun apunte do Polideportivo. En balonmán feminino segue adiante en competición europea o Atlético Guardés, despois de gañar en Sicilia o partido de volta dos oitavos de final desta competición.
Insistimos, hoxe día de extrema las precaucións, especialmente no interior da provincia de Pontevedra, por esa alerta vermella por choivas. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.